баяндап бастайын сорлы қыздымың жадайын. Еске түссе сол күн қызды қинайды әрдайым. Қыздың қателігі махаббат қамас болған. Эх шіркін, қиналсын сол оңбаған. Жас қыз мінекей оқу оқып жүреді. Ол оқуды бітіріп универге жетеді. Жаңа достар тауып, олармен бірге күледі. Бақытты жанға ұқсап өмір сүріп келеді. Кезінде болған қызды қинаған бір жағдай. 15 жасынан бастап қиналған қыз бірталай. Шет жағасын айтайын бәрін еске түсіріп. Тыңда мынаны жағдайды толық түсініп. Ауыл арасында болады бір туған күн. Шақырды қызды да өтінді келдік бүгін. Амал жоқ қыз барады көңілін қайтармай. Туған күні өтіп жатыр уақытты байқалмай. Уақыт шамасы болды түнгі сағат 12. Құрбысы айта салды қайдағы кеткенесі. Қыз ереді құрбысының теке тұрмас сөзіне. Әтек қалмағанда сол күні туған күнде.
Қыздың қайғысы жүрекке қатты тиер. Қазақ арулары қорланбасын бекерге. Жаныма қатты тиер. Жүрегім қан жылайды. Қазақ арулары алданбасын бекерге.
Арымымен қызбен біреу танысады. Алып қояйық деп шырынға арақ құяды. 15 жасар қыз арақты көтер алмады. Аз уақыттан кейін шекарадан қыз шығады. Арам ойлы бала қызға жақындай бастайды. Жеке бөлмеге алып қызды сүйіп құшақтайды. Қызды қинап жылатып жігіт қызды аймалайды. Ақыр соңында қыздығын алып тастайды. Сол күннен кейін қызды бәрі өсектейді. Жүзікше қанжықтап әпкесі де күн бермейді. Бәрін істемеу үшін бір амалын қыз табады. 11 бітіріп қыз оқуға жолын тартады. Қалада ешкім білмес қыздың қатал қайғысын. Жүреді оқу оқып еске түсірмей сол түнін. Танысты бір жігітпен қаладағы бір бала. Ғашық болды бір-біріне махаббатты қара.
Қыздың қайғысы жүрекке қатты тиер. Қазақ арулары қорланбасын бекерге. Жаныма қатты тиер. Жүрегім қан жылайды. Қазақ арулары алданбасын бекерге.
Жақын танысы болар бір-бірін шын сүйеді. Әрқашан бірге болып әрдайым бірге жүреді. Арада өтті жыл кеткен жігіт әскерге. Су жағы болып шықты қызды қорлаған жүрексіз. Әскерден келеді жігіт өзінің досымен. Қызына таныстырды бұл менің досым деп. Жігіттің әлгі досы қызды қинаған жігіт. Қыздың есіне түсіп түсті қызда бір көңіл. Бір күні жігіттің досы соғып шақырады. Бауырым жедел келші деп тұтқады қойылады. Досы жігітке мұңайып бәрін айтады. Жігіт те құтырып қызға телефон шалады. Алло, қалайсың? Болды бітті бәрін білдім. Кезінде не болғанын жан досымнан мен естідім. 5 жыл бұрын айтқанда түсініп қарар едім. Енді болды доғар, сұрама кешірмеймін.
Қыздың қайғысы жүрекке қатты тиер.